Tunis parlamenti muhokamadagi konstitutsiya loyihasining bir necha moddasini ma'qulladi. Yana 145 modda ko'rib chiqilishi kerak. Dunyoviy muxolifatning ayrim vakillariga nisbatan o'lim tahdidlari yangragach, oxirgi paytda qonunchilar faoliyati sekinlab qolgan edi. Xalqaro amnistiya tashkilotining Tunis bo'yicha rahbari Lutfi Azizning aytishicha, bir necha oylik tanaffusdan so'ng nihoyat ovoz berish yana boshlandi.
C'est surtout pour nous il faut assurer la liberté d'expression.
Eng muhimi shuki, tunisliklar huquq va erkinliklarni kafolatlovchi konstitutsiyaga ega bo'ladi, deydi u. Qomusda islom davlat dini sifatida tilga olingan bo'lsa-da, vijdon erkinligining ta'minlanishi ko'zda tutilgan. Dushanba kuni qonunchilar ayol va erkak tengligi masalasini ham matnga kiritish bo'yicha kelishuvga erishdi. Tunis azaldan arab dunyosida ayollar huquqi eng ko'p e'zozlangan mamlakat sifatida ko'riladi. Huquq faollari va xalqaro tashkilotlarga ko'ra, konstitutsiya xalqaro qonun va me'yorlarga to'la javob berish uchun ustida ishlanishi lozim bo'lgan bandlar hali ko'p.
Le dialogue national ça a avancé beaucoup de choses en Tunisie.
Ammo siyosatchilar hamda fuqarolik jamiyati vakillarining o'zaro murosa qilayotgani tahsinga loyiq, deydi xalqaro amnistiya vakili Lutfi Aziz. Tunisda konstitutsiya bir yil avval qabul qilinishi lozim edi, ammo hukumatdagi Ennahda partiyasi hamda dunyoviy muxolifat islomning siyosatda tutgan o'rni bo'yicha kelisha olmadi. Ikki muxolifat yetakchisining o'ldirib ketilishi ixtilofni yanada kuchaytirdi. 2011-yili Tunisda boshlangan inqilob butun arab dunyosiga tarqaldi. Kuzatuvchilar bu davlatning mintaqa uchun demokratiya namunasi bo'lishiga umid bildirmoqda. Ammo kelajakdan tashvishda bo'lganlar ham ko'p. Sobiq prezident Zaynul Obidin davrida diplomat bo'lib ishlagan, hozirda huquqshunoslik bo'yicha professor Xotim bin Salim shundaylardan biri.
Tunisia is in a position of wait and see. My biggest fear.
Tunisda hozir kutaylikchi nima bo'larkin degan kayfiyat hukmron. Men eng qo'rqqan narsa terrorizm masalasi. Bugun Tunisda terrorchi guruhlar va mamlakat bo'ylab turli joylarda ko'plab yashirin qurollar borligini hamma biladi. Ilgari Tunisda hech bunday bo'lgan emas, deydi u. Bin Salim konstitutsiyaning 14 yanvargacha qabul qilinishiga shubha bilan qaraydi. Ammo bu fojia emas, deydi u. Chunki loyihani tayyorlash uchun bir necha oy kerak bo'ldi. Endi uni qabul qilishni shoshirish katta xato bo'ladi, deydi sobiq diplomat. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.